америкалык лингвист влах тилин сактап калуунун жолун тапкан. Ягъни Европадагы өтө кичинтей гана этникалык топтордун бири влахтар Хорватиянын Истрия түбегинде турат. Олардын ана тилдери влах тили жойулуп кетүүдүн азак алдында турду. Бирок Нью-Йорктен келген лингвист бул эжелги тилди калай сактап калуу жолун тапканын айтып отур. Адриатика теңизинин Истрия түбегиндеги хорватиялык бир нече шагын деревняларда туратын адамдар хорват тилине мүлдөм бөлөк тилде сүйлөйт. Славян тилдер тобуна жататын хорват тилинин айырмашылыгы влах тили романдык тилдер тобунун диалектиси болуп табылат. Бул тилде казиргі Румыния аумагынан ауып келген көчпенди малчылар влахтар сүйлөйт. Влахтар Истрия түбегинде 16-чы гасырларда конус тепкен, убакыт өтө келе алар хорват тилинен өзлерине кажетти бир аз сөздерди алганымен булардын тили хорват тилине мүлдөм бөлөктөнүп турат. Лингвисттер истро-румандык деп атайтын влах тили Хорватия тургундарынын басым көпчүлүгүнө мүлдөм түсүнүксүз жана белгисиз болотун. Бүгүндө влашка аймагындагы дәстүрлүү деревняларда туратын 150 адам менен жакын калалардагы бир нече жүз гана адам билетин влах тили жойулуп бара жатыр. Влах тили экинчи дүйнөлүк согуштан соң жоюла баштаган. Осы кезде аймакка жер ауган иммигранттардын үлкен толкуну тилдин кубатын әлсіретіп жіберді. Бүгінде влах тілі хорват тілінің көлеңкесінде қалып қойып отыр. Осы тілді жақсы білетіндердің бірі Вивиана Біркаричтің айтуынша, бұл жойылып бара жатқан тіл боп есептеледі. Тілді білетіндер біртіндеп азайып бара жатыр. Көп адамдар екінші дүниежүзілік соғыстан соң ал кейбіреулері одан да бұрын көшіп кеткен. Бірақ бұл тілдің шешімін таппаған ең үлкен мәселелерінің бірі ол құжат жүзінде бекітілмеген, дейді Вивиана Біркарич. Истрия түбегіне мыңдаған миль қашықтықта тұратын бір лингвист влах тілін жазып алып қана қоймай, оны мұқият тіркеп, оның қайта дамуына көмектеспек болып отыр. Хорватияның тумасы Звездана Вирчич түп тамыры влахтардан өрбейтін отбасында туып өскен, оның әжесі Жанковци хуторынан шыққан влах тілін жақсы білетін адам болған. Жанковци Истрияның солтүстік шығысындағы тілдердің даму орталығын қалыптастыратын алты қаланың бірінің қасында орналасқан екен. Нью-Йорк университетінің профессоры болған Звездана Вирчич Нью-Йоркте влах тілін білетін адамдардың ортасына түседі. Атап айтқанда, Нью-Йорктегі Квинс ауданы Хорватиядан тысқары жердегі влах тілін білетін адамдардың ең көп шоғырланған жер екен. Звездана Вирчич осы тілдегі жиналған барлық материалдарды, соның ішінде өз жинағандарын да сақтайтын аймақтық электрондық мұрағат құрылысы келетіндігін айтады. Мен қоғамдастықтың мүшелері еркін пайдаланатын мұрағат жасағым келеді, дейді Звездана Вирчич. Ол жасаған вебсайт биылғы маусым айында іске қосылып, қазіргі уақытта көптеген жобалардың үйлестіру орталығына айналып отыр. Сайтта влах тіліндегі аудио жазбалар да, бейне жазбалар да бар. Бұл жазбаларды Звездана Вирчич, оның ассистенті Вивиана Віркарич және өзге де адамдар жинаған екен. Сонымен қатар сайтта тіл сабақтары, влах хорват сөздігі, влах тіліндегі бірнеше әңгіменің электронды нұсқалары, карталар, тарихи деректер мен фотосуреттер де бар. Звездана Вирчич осының барлығын пайдалана отырып, влах тіліне толық қолдау, талдау жасағысы келетіндігін айтады. Ол сонымен бірге вебсайтқа онлайн сөздікті де қоспақшы. Бұл сөздік 1960 жылдары бір лингвист жасаған жұмысқа негізделген. Осылай ол сөздіктің хорват влах нұсқасын жасап, оны ағылшын тіліне аудармақ ойда отыр. Звездана Вирчич өзге де лингвистер, оның ішінде бұл тілді білетін екінші, үшінші буындағы ұрпақтар да өз жобаларын жасап, влах тілін өздерінше зерттейтін болады деген үмітте. Лингвист ретінде мен барлық жұмыстарды атқарып, барлық деректерді құжат жүзінде бекіткім келеді, бірақ бұл жеткіліксіз. Бұл үшін өздерінің ана тілін қайта жаңғыртуға ниет еткендердің қоғамдастығы қажет, дейді ол. Биылғы жазда Звездана Вирчичтің тобы влах тілі бойынша бірқатар семинарлар мен Зиян қаласында балаларға арналған ойындар өткізді. Бұл Зияндағы әншілер тобы жергілікті тұрғындардың ежелден айтатын дәстүрлі әндерін орындайды екен. Бұл жерде влах тілінің жергілікті нұсқасын ауызекі тілде Зиян тілі деп те атайды. Влах тілінің орталығын ашу үшін лингвист енді жергілікті тұрғындармен де жұмыс істеп жатыр. Оның ассистенті Вивиана Біркарич ақша табылып жатса, жергілікті балалар үшін влах тілін меңгеру сабақтарында өткізетіндіктерін айтып отыр. Жобаның негізгі бөлігін аймақтық әкімшілік қаржыландырады. Бұған Хорватияның мәдениет министрлігі мен жергілікті өзін-өзі басқару ұйымы қосымша көмек көрсетіп отыр.